Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អូស្ត្រាលីចាប់ខ្លួនភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមលួចអាវុធប្រឡាយលោក
ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកខាងស៊ើបអង្កេតទៅលើការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីបានទាញយកអ៊ីមែលជាច្រើនពីក្រុមទទួលបន្ទុកការផ្ទៃអំណាចរបស់លោក
គណៈបកហ្វាតាសរុបរបស់ប៉ាឡេស្ទីនអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាពេលអនុប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនាសប្តាហ៍ក្រោយ
ក្រុមហ៊ុនដៃថែបតៃវ៉ាន់ដែលបានបង្ហូរកាកសំណល់ពុលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានផាកពិន័យជាថ្មីម្ដងទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីការដោះស្រាយសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងជួបជុំគ្នានៅឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានិងជនជាតិពូណងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្ជនាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបរិសុទ្ធដើមកំណើតកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបរិសុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាចាន់ហានឆេនិងមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីកន្លែងដែលបរិសុទ្ធរូបនោះបានរស់នៅអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកចាន់ហានឆេនេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឈ្មួញកណ្ដាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់មួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធប្រឡាយលោកផងនោះលោកនឹងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលបានប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកលោក Neil Cohan ជំនួយការស្នងការប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាករណីនេះគឺជាករណីដែលយើងមិនដែលឃើញកើតឡើងនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីកន្លងមកនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោក Chan Hanche ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលោក Neil Cohan បាននិយាយថាលោក Chan Hanche គឺជាភ្នាក់ងារដ៏ស្មោះត្រង់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលជឿថាខ្លួនធ្វើនេះគឺដើម្បីបំរើដល់គោលបំណងស្នេហាជាតិខ្ពស់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បាននិយាយថាលោកទទួលបានដំណឹងនេះហើយនឹងបានខៅករណីនេះថាជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោក Chan Hanche ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន6ករណីដែលក្នុងនោះការចោទប្រកាន់2ករណីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការពារការរិះសាយភៀកអាវុធប្រឡាយលោករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នោះមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់អ៊ីមែលដែលក្រុមមន្ត្រីរបស់លោក Trump ផ្ញើចេញនឹងទទួលបានមុននឹងលោកចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបាលមួយនេះនេះបើយោងតាមមនុស្សជាច្រើនដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមរបស់លោក Trump ដែលទទួលបន្ទុកការផ្ទេរអំណាចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានស្នើសុំកំណត់ត្រាដោយផ្ទាល់ពីក្រុម Trump for America ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Trump នោះទេហើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនោះបានជាទាញយកកំណត់ត្រាទាំងនោះពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកឯកសារទាំងនោះនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកដែលជិតស្និទ្ធទាំងនោះមេធាវីរបស់ក្រុមទទួលបន្ទុកការផ្ទេរអំណាចនេះបានផ្ញើលិខិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភា២រូបដោយបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ GSA បានធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដែលបានផ្ដល់កំណត់ត្រារបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller លោក Corey Langhofer ទីភ្នាក់ងារទីប្រឹក្សាទូទៅរបស់ក្រុមនេះបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុករដ្ឋាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈកម្មការសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាថា ការទាញយកអ៊ីមែលរបស់ក្រុមពួកគេគឺជាការលាតត្រដាងអ៊ីមែលដែលគ្មានការអនុញ្ញាត
គណៈបកនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើការតវ៉ាបញ្ចេញកំហឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផេនសទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនាសប្តាហ៍ក្រោយគណៈបកហ្វាតាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាបញ្ចេញកំហឹងនៅឯផ្លូវចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទៅកាន់ទីក្រុងចាស់នៅពេលដែលអនុប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផេនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងនោះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះផងដែរលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បាកាលពីដើមខែនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសាររើនៅគោលនយោបាយទុនខ្សោយមួយដែលអនុវត្តអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានមានប្រតិកម្មដោយលុបចោលនូវគម្រោងរបស់ពួកគេក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោកម៉ៃផេនសប៉ុន្តែលោកម៉ៃផេនសនៅតែគ្រងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដដែលទាំងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារចំនួនរឿងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះមុខងាររដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងថែលអាវីវចំណែកឯមុខងាររបស់អាញាធរជាតិប៉ាឡេស្ទីនវិញគឺធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាវិញការប្រកាសរបស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ប៉ាឡេស្ទីននានាមានការខឹងសម្បាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះ
ក្រុមហ៊ុនដៃថែបរបស់តៃវ៉ាន់មួយដែលនៅពីក្រោយការបង្ហូរជាតិពុលដែលបានសម្លាប់ត្រីរាប់ពាន់តោនសំដៅត្រីរាប់តោននៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានផាកពិន័យជាលើកទី2ដោយសារតែការកប់កាកសំណល់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុពុលដោយខុសច្បាប់នេះបញ្យងតាមប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបង្ហូរកាកសំណល់ជាតិពុលរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃថែប Formosa នៅក្នុងខេត្តហាទិញបានបង្កជាមហន្តរាយបរិស្ថានមួយក្នុងចំណោមមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានសម្លាប់ជីវិតជាច្រើននៅទីនោះហើយបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនខែដល់កម្រកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក្រុមហ៊ុននេះដំបូងឡើយត្រូវបានផាកពិន័យ500លានដុល្លារដោយសារតែការបង្ហូរសារធាតុគីមីទៅក្នុងសមុទ្រកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយឥឡូវនេះកំពុងត្រូវផាកពិន័យ 25,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតដោយសារតែការកប់កាកសំណល់ជាតិពុលទៅក្នុងដីនេះបើយោងតាមកាសែតកុងលី
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសជំទាស់ចំពោះរឿងនេះកាលពីលើកមុនមកដោយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវលោកឌូទើតេបានសន្យាថានឹងការពៀសិតអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងបានស្នើឲ្យពួកគេតែងតាំងអ្នកតំណាងម្នាក់ដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមអ្នកធ្វើការខាងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាគម្រានធ្វើតុតកម្មនៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថាមពល Nikon Energy Limited បានជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់ការងារដោយខុសឆ្គងជាច្រើនក្រុមសហជីពបានឲ្យដឹងថាការធ្វើកោតកម្មចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃច័ន្ទពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលក្រុមសហជីពនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមពលករនៅទូទាំងប្រទេសបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើកោតកម្មនេះក្រុមសហជីពនេះបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថាមពល Nikon Energy Limited ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលក្រុមនេះបានលើកឡើងថាជាការបញ្ឈប់ការងារសមាជិករបស់ខ្លួនដោយខុសឆ្គងជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីការដោះស្រាយសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបាត់ពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយ
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងជួបជុំគ្នានៅឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងជនជាតិហ៊ូណូលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងមានសភាពអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាត់ទោសនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋឃោរឃៅយងក្នុងនេះកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញនានាថាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអាចជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងលោកភីសុភាដាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington VOA ទើបតែបានចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងផតតាំងនៃអំពើសាហាវយងក្នុងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនឹងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេការពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតលើការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយទាញមេរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដូចតទៅ
មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្វើការចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែជំហានដ៏ធំមួយដែលសម្រេចបានកន្លងមកគឺការអនុម័តនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនការអនុម័តច្បាប់នេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនឹងការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុតិធធដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការចរចាដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលការចរចាទាំងនេះត្រូវបានរារាំងដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាកំណត់ផ្ទុយគ្នារវាងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងការធ្វើប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះជាទូទៅជាដើមនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email របស់លោកបណ្ឌិតយុនយូសាំងប្រធានផ្នែករក្សាទុកឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធទិន្នន័យសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង Database Center for North Korea Human Rights ដែលហៅកាត់ថា NKDB លោកយុនយូសាំងបាននិយាយថាទោះបីជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញនូវគោលនយោបាយនានាដែលទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលនឹងសហការជាមួយនឹងអង្គការធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងដែលមានស្រាប់លោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការសំរុំនោះទេក្នុងការនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះរួចមកសម្រាប់កិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារអ្នកវិភាគនានាបានឯកភាពថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតអ្នកស្រីបណ្ឌិត Roberta Cohen សហប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង Committee for Human Rights in North Korea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Well the tremendous challenge in the documentation work is the lack of access. Human rights
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងគឺការមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
ស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺដូចទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawkប៉ុន្តែលោក Gregory Stanton បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលប្រមូលកត់ត្រាអំពើឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានាដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅដែលនេះជាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភស្តុតាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងអាចប្រមូលបានជាចម្បងពីការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់អ្នកដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យា Google Earth ភស្តុតាងជារូបភាពផ្កាយរណបអាចត្រូវប្រមូលបានដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា Google Earth នេះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់បានដើម្បីមើលឃើញជំរំគុកនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk រីឯចម្លើយកសិនសាក់សីរបស់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងវិញគេមានការព្រួយបារម្ភថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអាចជាព័ត៌មានតែម្ខាងនេះបយងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតសារ៉ាសនប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការក្រមការងារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ Transitional Justice Working Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលអង្គការនេះទើបតែបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើផែនទីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីសារ៉ាសូននិយាយថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពប្រមូលចម្លើយភស្តុតាងពីអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងដែលមកពីទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាឧបសគ្គមួយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
Majority of those that we interview have either spent most of their lives or come from the northernmost province
អ្នកដែលយើងសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបំផុតគឺមកពីខេត្តភាគខាងជើងបង្អស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែខេត្តនោះជាកន្លែងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងនោះរត់គេចខ្លួនដូច្នេះហើយព័ត៌មានដែលយើងមានលទ្ធភាពប្រមូលបានតាក់ទិននឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគឺភាគច្រើនមិនមានតលយភាពនោះទេ
ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Roberta Cohen បានស្នើនូវវិធីសាស្ត្រ4ប្រភេទដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងពីអតីតអ្នកទោសឆ្មាំគុកសាកសីនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដទៃទៀតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រមូលភស្តុតាងអំពីជំរំគុកតាមរយៈរូបភាពកាយរណបដែលមានគុណភាពច្បាស់ការបន្តបង្កើតប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការបង្កើតកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មាននិងភស្តុតាងចម្បងមួយដែលអាចពឹងផ្អែកបានដែលនេះជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងធ្វើលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាការប្រមូលកត់ត្រាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាដំណើរការផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់និងយឺតយ៉ាវដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយអ្នកស្រីសារ៉ាសនដែលជាអ្នកប្រមូលឯកសាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងមួយរូបបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានសិក្សាស្វែងយល់យ៉ាងច្រើនពីបទពិសោធន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពីបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាក់ទិននឹងការចងក្រងឯកសារ
Broadly speaking I thinkwhat the experience of Cambodia shows and particularly
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញគឺសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូនិងការអត់ធ្មត់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបរិយាកាសនយោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង245នាក់ដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបយងតាមប្រភពពីរដ្ឋសភានិងក្រសួងយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ News នេះជាវិធានការជឿនលឿនទៅមុខមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mustan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois បានហៅថាជារដ្ឋដែលគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រី Roberta Cohen ដែលជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនាំមុខមួយរូបបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជំរើសចំនួន3ដែលអាចចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការត្រៀមសម្រាប់បញ្ជូនអ ுக ្រិតជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជំរើសទាំង3នោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចរៀបចំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សវនាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃអនាគតការប្រមូលចម្លើយកសិនសាក់សីនានានៅក្នុងទម្រង់មួយដែលអាចប្រើនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃអង្គហេតុនៃរឿងក្តីរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនាពេលអនាគតនឹងការកំណត់នៅស្ថាប័ននិងបុគ្គលនានាដែលអាចប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងតុលាការកូនកាត់ដែលស្រដៀងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានលក្ខណៈស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបទកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីកូរ៉េទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mustan លោកបាននិយាយថា
So the option that I put forth the most is the hybrid tribunal that you made reference to This is
ជំរឿនដែលខ្ញុំស្នើឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺតុលាការកូនកាត់តុលាការនេះគឺជាតុលាការមួយដែលមានការចូលរួមមួយផ្នែកពីក្នុងប្រទេសនិងមួយផ្នែកពីអន្តរជាតិគឺស្ដៀងទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
These tribunals tend to be less expensive than
តុលាការនេះទំនងជាចំណាយថវិកាតិចជាងតុលាការអន្តរជាតិសុសាតនិងក៏ទំនងជាផ្ដល់យុត្តិធម៌អន្តរការមួយចំនួនផងដែរ
អ្នកស្រីសារ៉ាសនបានលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The idea of a hybrid type of mechanism, a hybrid tribunal of some kindI think that's how
តុលាការកូនកាត់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបត្តិកូរ៉េខាងជើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការពិតដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងមាននីតិរដ្ឋដ៏ល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែតើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាតាមរបៀបណាលោក Gregory Stanton ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un អាចទៅរួចតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចិត្តគំនិតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលោកនិយាយថា
There will become a split in the North Korean leadership in the North Korean
នឹងមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយអ្នកដែលសម្រេចថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការបន្តភាពផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសនេះអាចដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅរកអនាគតមួយដែលមានសន្តិភាពដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផង
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោក Moore Stan បានស្នើយ៉ាងដូចនេះថា
I think it's also important in terms of another approach is to maximize the amount
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានល្អៗឲ្យបានកាន់តែច្រើនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ទល់នឹងលំហូរនៃការឃោសនាផ្សេងៗបើយើងអាចបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងនេះកាន់តែច្រើនចូលក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនោះវាជាការត្រៀមខ្លួនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៅពេលអនាគត
ការលើកឡើងនេះគឺដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកថេយ៉ុងហូដែលជាអតីតអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមិនខ្វល់អំពីការឃោសនារបស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមើលភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់របបដឹកនាំលោក Kim Jong-un ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឲ្យក្រោកឈរឡើងដោយការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទំនងជាចាំបាច់ត្រូវមានអារម្មណ៍ថាការបង្រួបបង្រួមនេះនឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ពួកគេឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនមែនអាក្រក់ដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះបញ្យងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017មួយរបស់លោក Bruce Bennett នៃអង្គការ Rand Corporation ដែលមានចំណងជើងថាការរៀបចំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរហើយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមានអារម្មណ៍ដូចនេះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អន្តរការមួយដែលកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មយុត្តិធម៌នៅតែអាចអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងណាដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដដែលប៉ុន្តែការលើកលែងទោសមួយចំនួនទោះបីជាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកក៏ដោយប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានការលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រឆាំងតបតវិញពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាលោក David Hawke បាននិយាយថារាល់ការទស្សន៍ទាយទាំងអស់កន្លងមកដែលថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដួលរលំនោះគឺជាការទស្សន៍ទាយមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏លោក Gregory Stanton បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថា
Never give up because even if it's going to take you 30 years or 50 years it's worth it
សូមកុំបោះបង់ចោលដោយសារតែទោះបីវាត្រូវចំណាយពេល30ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែមានតម្លៃដែលហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍វិវាហើយនៅទីបំផុតកូរ៉េទាំងពីរនឹងក្លាយជាកូរ៉េតែមួយឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកភីសុភាដាអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងលោកនាងអាចស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីលីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីលីយ៉ាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីលីយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
តម្រូវការក្នុងការការពារនិងអភិរក្សបរិស្ថានធម្មជាតិកំពុងតែកើនឡើងយឺតយ៉ាវជាលំដាប់នៅជុំវិញពិភពលោកបណ្ដាញក្នុងស្រុកបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនហើយអ្នកដែលបានចូលរួមបណ្ដាញនេះនិយាយថាយើងមានអារម្មណ៍ល្អដែលបានជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើបរិស្ថានលោកចចភូតិករាយការណ៍ពីបណ្ដាញថ្មីៗចំនួន2នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកនាងលឹមកេហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រែកមួយនៅក្នុងភូមិវូគីសារីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់តែពោពេញដោយដបនិងថង់ប្លាស្ទិកសំណល់អាហារនិងសំរាមផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះត្រីអាចហែលនៅក្នុងទឹកស្អាតជាថ្មីម្ដងទៀតសត្វសាឡាចេះប្រែដបនិងកំប៉ុងដែលគេបោះចោលទៅជារបស់ក្មេងលេងហើយសំរាមពីព្រែកនេះប្រែក្លាយជាជីសម្រាប់អ្នកភូមិមនុស្សតែម្នាក់ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងអស់នេះលោកត្រីយ៉ាណាជាអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយថា
តែមូលញាTaman sayur yang digagas Mas Ari Ahmad sama teman-teman itu menguntungkan bagi kita. Bahwasanya kita bisa bekerja sama daun-daun yang sudah menumpuk.
លោក Ari Ahmad បានបង្កើតសួនបន្លែមួយដែលចំណេញដល់ពួកយើងណាស់យើងអាចសហការជាមួយស្ត្រីដើម្បីដាំបន្លែវាធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើឲ្យបរិស្ថានរត់តែស្អាតនិងយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនផងដែរ
លោក Ari Ahmed Sufami ដឹកនាំក្រុមយុវជនសម្អាតព្រែកបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យអ្នកភូមិបែងចែកសម្រាប់ទុកសម្រាប់កែច្នៃនិងបង្ហាញពួកគេពីរបៀបធ្វើជីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទទួលបានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជីតូមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានបាននិយាយថា
Kami Pak itu sangat setuju karena sebenarnya tujuan ataupun salah satu tupoksi tugas pokok fungsi
យើងយល់ស្របពីចលនានេះនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាន
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមផ្លាស្ទិកគឺភេសជ្ជៈនិងការ៉េមត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកែវនិងនំត្រូការ៉េមដែលអាចញ៉ាំបានលោក David Christian សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Evoware បាននិយាយថា
ឆ្លាស់ពលិតលេបីតលីទីឡាយីតែតសម្ភារ
ខ្ញុំឃើញសំរាមផ្លាស្ទិកយ៉ាងច្រើនហើយវាក៏ត្រូវការរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងការរំលាយនិងប៉ះពាល់អ្វីៗផ្សេងទៀតទាំងអស
់កៅនិងនំត្រូការ៉េមដែលធ្វើឡើងពីសារាយមានលក្ខណៈស្អិតដូចជាហួយហើយធ្វើឡើងដោយដៃដែលថ្លៃជាងផ្លាស្ទិកហើយនៅតែត្រូវការផ្លាស្ទិកដើម្បីរុំប៉ុន្តែអតិថិជនថាពួកគេចង់ចូលរួមចំណែកប្រឆាំងនឹងសំរាមផ្លាស្ទិកផងដែរនាង Helda Win Lang Thang ជាអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថា
សេវាទីនេះ untuk nanti ke depannya itu supaya lebih bagus lagi
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលអនាគតការវេចខ្ចប់រឹតតែប្រសើរហើយមិនប្រើផ្លាស្ទិកនំត្រូការ៉េមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ផ្លាស្ទិកទៀតទេ
ក្រុមហ៊ុន Evoware នឹងលក់ផលិតផលដែលធ្វើពីសារាយរឹតតែច្រើននាពេលឆាប់ៗនេះដូចជាថង់កាហ្វេនិងតែដែលអាចរំលាយបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងជួបជុំគ្នានៅឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងជនជាតិព្នងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់តវ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីន
ជនចំណាក់ស្រុកមកដល់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះ2ឆ្នាំជាប់គ្នា
ភ្លើងឆេះព្រៃឈ្មោះ Thomas នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋនេះ
មនុស្ស26នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការបាក់ដីក្រោយមានព្យុះនៅក្នុងប្រទេស Philippines
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជនដាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលនេះជាការបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបំផុតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើពិភពលោកការតវ៉ានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាយូលេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាអាជ្ញាធរសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលនៅក្នុងប្រទេសនិងគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាចំនួនប្រហែល 80,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯបូជនីយដ្ឋានជាតិដោយក្រវីទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងបដាដែលសរសេរអក្សរថាដោះលែងប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលពួកគេស្រែកបន្ទោថាព្រះជាម្ចាស់គឺអស្ចារ្យជាទីបំផុតអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនដែលសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសាសនានិងអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងតវ៉ាមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅជិតស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តដូចនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump ដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមនានានៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Organization of Islamic Cooperation in Istanbul
ចំនួននៃអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកក្រោមថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រោយមានការកើនឡើងដល់កំពូលកាលពីឆ្នាំ2015នេះបយងតាមរដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់លោក Thomas de Maizière បានលើកឡើងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកសរុបមានតិចជាង 20,000 នាក់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានទទួលយកជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង1លាននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកគឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលមកពីប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមចំនួនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2015បានកើនដល់ 8.9 ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកមកដល់អាល្លឺម៉ង់បានថយចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួនប្រមាណ 2.8 ម៉ឺននាក់
ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំដែលបានរាតត្បាតតំបន់ជុំវិញទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភ្លើងឆេះព្រៃធំបំផុតទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លើងឆេះព្រៃរបស់រដ្ឋ California ដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃលើកនេះគឺធំជាងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីឆ្នាំ2013ចំនួន800ហិកតាមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រហែល 8,000 នាក់មកពីរដ្ឋជាង10កំពុងជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះដោយក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងម៉ាស៊ីនកាយដីផងដែរដើម្បីជួយនៅក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះ ប្រតិបត្តិការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះអស់ប្រហែល789លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែធ្នូនេះឥឡូវនេះបានដុតបំផ្លាញព្រៃអស់ជិត 150,000 ហិកតាហើយគេជឿថាគេបានពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានចំនួនប្រហែល 40% ហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបានបន្ថែមថាអគារចំនួនប្រហែល 13,000 ខ្នងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះហើយខ្យល់ខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃនេះកាន់តែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមសហគមន៍ដែលរងការគំរាមកំហែងពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុនតេស៊ីតូដែលជាទីក្រុងមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកសេនតាបាបារ៉ាដែលក្នុងទីក្រុងនេះផ្ទះមួយខ្នងមានតម្លៃជាមធ្យមជាង1លានដុល្លារអាមេរិកហើយអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានទាំងតារាភាពយន្តនិងតារាទូរទស្សន៍ជាច្រើនទៀតផងដែរ
បាក់ដីដែលបានបណ្ដាមកពីព្យុះត្រូពិចខៃថាក់បានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស23នាក់ទៀតបាត់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមក្រុមអាជ្ញាធរដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះតូចមួយឈ្មោះថាប៊ីលីរិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្យុះនោះបានបក់បោកភាគខាងកើតប្រទេសនេះព្យុះខៃថាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបក់បោកបណ្ដាកោះធំៗដូចជាកោះសាម៉ានិងកោះលេដែលបានបង្កឲ្យដាច់ចរន្តថាមពលនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន39ហើយបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវនិងស្ពាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ជាតិដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងមនុស្សប្រមាណ 87,700 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះ
អាកាសយានិកនៅឯស្ថានីយ៍ដែនអវកាសអន្តរជាតិនឹងកើនច្រើនជាងមុនដោយសារតែអាកាសយានិក3រូបផ្សេងទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍ដែនអវកាសនេះតាមយានអវកាស Soyuz MS-07 លោក Scott Tingor នៃទីភ្នាក់ងារ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anton Skaplerov នៃទីភ្នាក់ងារ Roscosmos របស់រុស្ស៊ីនិងលោក Norisuke Kanai នៃទីភ្នាក់ងាររុករកដែនអវកាសរបស់ជប៉ុនបានចេញដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីទីតាំងក្រុមហ៊ុនដែនអវកាស Baikonu Cosmodrome ក្នុងប្រទេសកាសាស្ថានអាកាសយានិកទាំង3រូបក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍ដែនអវកាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះ
ការវាប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកាំភ្លើងកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងវិហារគ្រឹះមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសវត្ថិភាពមួយនៅភូមិនិរដីទីក្រុងកេតាប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងបានឲ្យដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលកន្លែងសក្ការៈរបស់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅកណ្ដាលក្រុងមួយកន្លែងដែលកំពុងធ្វើការគោរពសាសនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានព័ទ្ធជុំវិញទីតាំងនោះហើយកំពុងព្យាយាមចូលទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រឹះនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធធុនធ្ងន់កំពុងបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេដោយប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
អ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងជនជាតិពូណងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រភាសាសាស្ត្រនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមព្រមទាំងអតីតអ្នកតស៊ូម៉ុងតាញ៉ានិងអតីតទាហានអាមេរិកាំងនឹងមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាផ្តោតលើបញ្ហាប្រឈមដែលជនជាតិដើមជួបប្រទះ ទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកំណើតការជួបជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈក្រោមការរៀបចំរបស់មូនីធី Fanting Robin និងសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Wellington លោក Peter McGuire ស្ថាបនិកមូនីធី Fanting Robin និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាយល់ថាវាជាពេលវេលាសមស្របដែលត្រូវរៀបចំសន្និសីទនេះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅប្រទេសដទៃទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយពួកគេក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមទាហានម៉ុងតាញ៉ាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ជំនាញនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក McGuire បានបន្ថែមទៀតថា
We owe them quite a debt of gratitude. I mean they particularly with the American
ពួកយើងជាពាក់គុណពួកគេច្រើនណាស់ជាពិសេសក្រុមទាហានពិសេសដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមួកពេរ៉េពួកគេបានជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានអាមេរិកកាំងច្រើនណាស់
លោកពីធម្មកវាយយល់ថាក្រុមម៉ងតាញ៉ាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកក្បត់ហើយបោះបង់ចោលប៉ុន្តែមានមិត្តរួមអាវុធរបស់ពួកគេខ្លះមកពីកងកម្លាំងពិសេសមានអារម្មណ៍ថាបានជំពាក់គុណអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមសកម្មភាពនោះគឺកាលពីចុងទសវត្ស1990និងដើមឆ្នាំ2000មានការជម្លៀសជនជាតិភ្នំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមអតីតយុទ្ធជនក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ North Carolina ទទួលយកពួកគេមកតាំងទីលំនៅនៅទីនោះលោក Peter McGuire យល់ថាបើទោះបីជាមិនអាចសងបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះគុណឧបការៈរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏ជារឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេបានបំពេញ
The efforts of a remarkable group of people that come from
ទាំងនេះគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមកពីគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងសង្គមដែលមានដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអតីតយុទ្ធជននិងសមាជិកសភាដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមម៉ុងតាញ៉ាការពារអំឡុងពេលសង្គ្រាមក្រុមទាំងនេះអាចទុកជំនឿសាសនានិងនយោបាយខុសគ្នាមួយឡែកសិនដើម្បីជួយក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនៅក្នុងការងារនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនពួកគេពិតជាមិនបានធ្វើការងារដែលបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញពីការធ្វើអំពើល្អរបស់អាមេរិកកាំងបន្ទាប់ពីទុកឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក
់តាមការប៉ាន់ស្មានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅរដ្ឋ North Carolina មានចំនួនប្រហែល 15,000 នាក់នេះគឺជាសហគមន៍ជនជាតិម៉ងតាញ៉ាធំជាងគេបំផុតក្រៅពីប្រទេសកំណើតដែលនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមលោក Steve Parker នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគម Focus ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ North Carolina ហើយធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិម៉ងតាញ៉ាយល់ថាពលរដ្ឋអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជីវភាពល្អប្រសើរដោយឡែកតែជនជាតិម៉ងតាញ៉ាមានបញ្ហាដោយសារតែពួកគេធ្លាប់តែធ្វើការងារកសិកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេធ្វើការងារដែលរកប្រាក់ចំណូលបានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែមិនជួបការលំបាកខ្លាំងទេ
Generally they're fairly industrious people they work hard so oftentimes you'll find businesses
ជាទូទៅពួកគេជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមពួកគេខិតខំធ្វើការជាធម្មតាពួកគេតែងតែមានអ្នកផ្ដល់ការងារធ្វើជាទូទៅពួកគេមិនមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើទេ
លោក Steve Parker បន្ថែមថាក្នុងពេលដែលជនជាតិម៉ងតាញ៉ាភាគច្រើនខិតខំសម្របនឹងជីវភាពថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអ្នកខ្លះនៅចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងអាចធ្វើចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធទាមទារសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
មានក្រុមចលនានយោបាយមួយចំនួនតូចដែលនៅតែជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពាក់អាវុធឲ្យពួកគេហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមរំដោះតំបន់ខ្ពង់រាបខ្ញុំបានព្យាយាមប្រាប់ពួកគេថារឿងនេះនឹងមិនអាចកើតមានទេហើយពួកគេអាចនឹងប្រសើរឡើងប្រសិនបើប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗពួកគេរឹងរូសណាស់ហើយនៅតែជឿថាប្រសិនបើពួកគេនៅរក្សាជំនឿចិត្តគឺពួកគេអាចធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងបាន
ក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនជាតិដើមពូណងដែលបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេក៏ជួបប្រទះការលំបាកខាងផ្នែកថែរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌លោកសៃបេកឺបាតលឺសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina និងជាវាគ្មិនម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
and that really disrupts community ties
មានការបាត់បង់ដីជាច្រើនដែលពិតជារំខានដល់ចំណងក្នុងសហគមន៍ហើយនៅពេលណាដែលមានការប៉ះពាល់ដូចនេះហើយគឺពិតជាលំបាកសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់ក្នុងការផ្ទេរភាសាទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរភាសាពីព្រោះយុវជនយល់ថាបើសិនជាពួកគេចង់ជោគជ័យនិងមានឱកាសច្រើនពួកគេត្រូវតែរៀនភាសាដែលធំដែលមានដូចជាភាសាខ្មែរឬវៀតណាមហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺភាសាអង់គ្លេសនេះប្រហែលជាកត្តាទី1ក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ភាសា
លោកផ្លាំងសិនជាជនជាតិពូណងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជីវភាពជនជាតិដើមរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការបាត់បង់ព្រៃនិងធនធានសត្វព្រៃលោកថាជនជាតិដើមមិនសូវទទួលបានការងារខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររាជការទេរីឯក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏មិនចង់និយាយភាសាជនជាតិដើមផងដែរ
ភាសាយើងចង់បាត់បង់បដាបដាដោយតែក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះចូលចិត្តប្រើភាសាខ្មែរអត់ចង់ប្រើភាសាជនជាតិហើយជំនឿបំពេបើពាក្យតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិហ្នឹងក្រាន់តែយើងបង្ហាញទៅលើសិល្បៈហ្នឹងក៏ខ្លាចខ្មាស់គេដែរ
លោកផ្លាំងសិនបានបង្កើតគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានស្នាក់ការនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺដើម្បីរក្សាប្រពៃណីទឹកដីព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនិងក៏ដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមមានសិទ្ធិដូចគេឯងរីឯនៅប្រទេសវៀតណាមលោកស្ទីវផាខឺយល់ថាស្ថានភាពក្រុមម៉ុងតាញ៉ាបានធូរស្រាលខ្លះបើទោះបីជាម្ដងម្កាលនៅមានការយាយីរំខានពីអាជ្ញាធរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនអង្គការ Focus កំពុងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហគមន៍របស់ពួកគេនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាខិតខំផ្តល់សម្លេងដល់ពលរដ្ឋម៉ុងតាញ៉ាចែករំលែកតម្រូវការនិងការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំណែកលោកសៃបេខឺបាត់លើយល់ថាសន្និសីទនេះនឹងជួយឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនជាតិដើម
One of the best things we can do is to just inform people about the situation so I'm hoping that it'll bring some attention
វាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិមួយប្រសិនបើពួកគេរក្សាទុកភាសាខុសៗគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រសិនបើយើងអាចបង្ហាញពីតម្លៃនៃភាសាមួយដូចជាភាសាពូណងហើយរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ននយោបាយទទួលស្គាល់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋពូណងឬក្រុមតូចៗដទៃទៀត
លោកភីធើម៉ាកវ៉ៃបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការជួបជុំដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមដែលជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជួបប្រទះវាក៏ជាឱកាសដែលអតីតយុទ្ធមិត្តក្នុងសម័យសង្គ្រាមបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញផងដែរដោយសារតែក្នុងចំណោមវាគ្មិនដ៏ល្បីល្បីលោក Larry Cry ដែលបានបម្រើក្នុងកងកម្លាំងពិសេសក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយដឹកនាំក្រុមមួយនៃកងស្វ័យការពារជាតិម៉ុងតាញ៉ាក៏នឹងចូលរួមផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
មាត្រាទី5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃដំណើរការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកាលពីឆ្នាំ1787រដ្ឋ8ក្នុងបណ្ដារដ្ឋ13កាលពីពេលនោះមានដំណើរការមួយសម្រាប់ធ្វើការនេះតាមរយៈអង្គការនីតិបញ្ញត្តិត្រឹមកម្រិតរដ្ឋច ចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋ5ទៀតការធ្វើការកែប្រែតម្រូវឲ្យមានមហាសន្និបាតមួយដែលពួកសមាជិកបានត្រូវជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិសេសមួយនៅក្នុងកម្រិតជាតិមិត្តរានៃសហព័ន្ធរួមគ្រប់គ្រងសហភាពនៃពួករដ្ឋដែលបានកើតមុនការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតែការកែប្រែទាំងនេះបានត្រូវស្នើដោយសភានិងត្រូវផ្ដល់សច្ចានុម័តដោយការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់13ការនេះបង្ហាញការឆ្កងធំមួយពីព្រោះវាបង្កើតឲ្យមានឧបសគ្គមួយមិនអាចពុះពារបានដោយរារាំងកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើតាមលោក James Madison អ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្នាក់ថាដំណើរការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងមហាសន្និបាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងក្រុង Philadelphia កាលពីឆ្នាំ1987បានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពមួយរវាងភាពទូទន់និងភាពរឹងរូសលោក Madison បានសរសេរថាដំណើរការនេះធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងភាពងាយស្រួលបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រែប្រួលខ្លាំងនិងភាពងាយស្រួលបំផុតដែលអាចរក្សាទុករហូតនៅកំហុសរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវរកឃើញចំណាត់ការនេះក៏អាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋផ្ដើមគំនិតការកែប្រែភាពខុសឆ្គងសំដូចដែលកំហុសទាំងនេះប្រហែលត្រូវបង្ហាញដោយបទពិសោធន៍នៃភាគី1ឬដោយភាគី1ទៀតមានទម្រង់ការ2សម្រាប់ស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ស្នើវិសោធនកម្មនេះដោយសំឡេងភាគច្រើន2ភាគ3នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកឬវិសោធនកម្ម1អាចត្រូវដាក់ស្នើដោយមហាសន្និបាតជាតិនៃពពួករដ្ឋការផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់វិសោធនកម្មដែលបានត្រូវស្នើដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមដោយចំនួន3ភាគ4ឬរដ្ឋ38ក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់50អាចមានឡើងតាមរយៈអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋឬដោយតាមរយៈការយល់ព្រមនៃមហាសន្និបាតផ្ដល់សច្ចានុម័តរដ្ឋលោក Thomas Jefferson ដែលជាបេតាបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នឹងជាប្រធានាធិបតីទី3របស់ប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាពេលវេលានឹងការប្រែប្រួលស្ថានភាពនិងសមាសភាពនៃសង្គមអាចតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែតាមពេលវេលានិងតាមការសមស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសអាមេរិកបន្តផ្ដល់ឲ្យក្នុងមាត្រាទី5នៅវិធី1សម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកែប្រែច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសប៉េរូបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាសាធារណៈមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីផេត្រូផាប្លូគូស៊ីនស្គីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ញត្តិប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរូបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីផេត្រូប៉ាប្លូគូស៊ីនស្គីមិនស័ក្តិសមដឹកនាំប្រទេសនោះទេបន្ទាប់ពីលោកបានជំទាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យចោះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះលោកផេត្រូប៉ាប្លូគូស៊ីនស្គីបាននិយាយថាលោកគ្មានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងអ្វីនោះទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់របស់លោកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានថវិកាចំនួន780,000 ដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន Odebrecht ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណងរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជ្រើសរើសភ្នាក់ងារថ្មីដំណើរការជ្រើសរើសនេះនឹងមានការសម្ភាសការងារតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសថ្មីត្រូវតែជាអ្នកដែលមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ពស់មានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិក្នុងការចូលចិត្តស្វែងយល់ពីអ្វីមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងចូលចិត្តការធ្វើដំណើរការធ្វើតេស្តតាមអ៊ីនធឺណិតគឺរៀបចំឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យមានជំនាញពេញប្រសពក្នុងការអង្កេតនិងវិភាគដែរឬក៏យ៉ាងណានោះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អូស្ត្រាលីពួកបះបោប្រដាប់អាវុធបានបញ្ឈប់និងដុតរថយន្តក្រុងនិងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅយប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសថៃអ្នកធ្វើដំណើរទាំង14នាក់រួមទាំងអ្នកបើករថយន្តនិងគ្រូឡានម្នាក់បានរួចផុតជីវិតពីការវាយប្រហារនេះទោះបីជាអីវ៉ាន់របស់ពួកគេត្រូវបានឆេះបំផ្លាញដោយសារការដុតរថយន្តក្រុងនេះក៏ដោយការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តយ៉ាឡាដែលជាខេត្តមួយមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសដែលពួកឧទាមធ្វើការបះបោរអរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើការតវ៉ាបញ្ចេញកំហឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធាននាយកប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផែនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនាសប្តាហ៍ក្រោយគណៈបកហ្វាតាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាបញ្ចេញកំហឹងនៅឯផ្លូវចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទៅកាន់ទីក្រុងចាស់នៅពេលអនុប្រធាននាយកប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផែនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរប្រធាននាយកប្រដ្ឋហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីកូដូទឺតេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសជំទាស់ចំពោះរឿងនេះកាលពីលើកមុនដោយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវលោកបានសន្យាថានឹងការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបានស្នើឲ្យពួកគេតែងតាំងអ្នកតំណាងម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.